Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin. V-aș invita să stăm ridicați pentru a asculta cuvântul Domnului. De fapt, e o recitire a cuvântului care au fost la deschidere în această după-masă, Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Fericit de omul care se încrede în El. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur să fiu în seara aceasta, în locul acesta, la închinare. Dăm slavă Domnului cu toții, căci El merită. Amin. Eu vin de la Bistrița, din Biserica Emanuel. Vă aduc salutările fraților, acelor din conducere, acelor ce iubesc pe Domnul din Biserica Domnului. Și dorim și noi de acolo, așa cum și dumneavoastră doriți, ca Domnul Iisus să vină cât mai degrabă. Zicem Maranata, Doamne Iisuse, vino. Ne bucurăm cu cei ce iubesc pe Domnul, stăruim, nădăjduim și așteptăm ca Domnul să vină. Amin. S-a citit un cuvânt în seara aceasta și am dorit să rămân la cuvântul care a fost la început, ca lecția să nu se piardă, ci să stăruim în tot ceea ce Domnul ne dă. Și zic la aceasta, Doamne ajută-ne, amin. N-am venit cu un text pregătit, nici nu mă gândesc la aceasta. Ce-am vrea împreună să împărtășim din ceea ce Domnul vrea să ne spună. Primul cuvânt pe care l-am citit din Psalmul 34, spune aici, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. E impresionant felul acesta de a trăi. Mă mir și de David, ce angajament extraordinar și-a luat. El a zis, voi binecuvânta pe Domnul chiar în orice vreme. Și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Lucru care îl face în mod continuu. A devenit un stil de viață, ca în orice moment și în orice clipă să laude pe Domnul. Slăvit să fie Domnul! Amin! Așa zicea David, probabil. În orice vreme, în orice împrejurare, lauda lui Dumnezeu era pe buzele lui David. Minunat împărat! Să fii un lider în față, un om care merge înainte și ceilalți vin după tine și omul acesta întotdeauna, dacă va voi Domnul, slăvit să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Spunea David, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Lucrul acesta totdeauna, în mod continuu, m-a făcut să mă gândesc în cuvântul lui Dumnezeu că mai sunt câteva lucruri pe care Biblia ne le spune să le facem în mod continuu. Pe lângă faptul că e normal și e bine și de multe ori am scăzăminte și posibil să fie și aici frați și surori care să aibă scăzăminte la a lăuda pe Dumnezeu în orice împrejurare și în orice vreme și a-L binecuvânta, Biblia ne mai arată încă două lucruri importante pe care trebuie să le facem continuu. Poate vă gândiți sau în minte acum cumva solicităm să vedem oare ce ar mai trebui, ce ar fi normal să facem întotdeauna, în continuu. Biblia spune, rugați-vă neîncetat. Felul acesta de a ne ruga neîncetat, pe mulți îi enervează. Zice, eu nu știu dacă e posibil așa ceva. Unde ai văzut un om să se roage într-una, dimineață până seară și apoi și noaptea să te rogi în continuu? Deci pare ceva deplasat. Dar nu e nimic deplasat ceea ce scrie în Biblie. Toate lucrurile se par că sunt normale și realizabile. Chiar dacă nu este o rugăciune de tip închinare, așa cum o avem aici în părtășie unii cu alții, legătura noastră cu Domnul, intimitatea, comunicarea, că de fapt ce e rugăciune, o comunicare cu Domnul, trebuie să fie continuă. Să existe o comunicare cu Dumnezeu pe timpul zilei, acea laudă care izvorăște în mod spontan, slavă ție, Domnul, chiar dacă o spui încet sau o spui doar pentru Domnul, nu neapărat să te audă cineva, dar în adâncul ființei tale să existe acea stare de închinare. Doamne, îți mulțumesc că sunt la muncă acum, în locul acesta. Îți mulțumesc că am mâinile pe volan și Tu ești cu mine, știu că ești cu mine. Te binecuvintesc și Te laud, Doamne, din adâncul ființei mele, că mi-ai deschis această oportunitate să vorbesc cu acest om. Mi-ai dat prilejul să am intervenția aceasta. Îți mulțumesc, Doamne. Și așa mai departe, există o modalitate de a comunica cu Dumnezeu dacă facem din asta un stil de viață. Rugați-vă neîncetat. Binecuvântați pe Domnul în orice vreme. Și mai este un lucru care l-am găsit, posibil să fie și mai multe, dar încă unul l-am găsit la fel de important și apostolul și Domnul arată că este la fel de important. Biblia spune, mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu. Asta presupune să îi dăm lui Dumnezeu cinstea și să recunoaștem că El e în spatele lucrurilor. Când eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pâinea care o am, recunosc că Dumnezeu este Cel care mi-a administrat, mi-a dat harul să am pâine pe masă. Când îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bani, când îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătate, când îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, recunosc de fapt că Dumnezeu este Domnul și Stăpânul vieții mele. Deci, să nu uităm în seara aceasta trei lucruri importante care ar trebui să caracterizeze viața noastră de credincioși. Să-L lăudăm pe Domnul, să-L binecuvântăm, să ne rugăm și să-I mulțumim. Sunt multe versete aici extraordinar de frumoase, dar aș vrea să mergem la cuvântul pe care fratele Sami l-a subliniat. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și nu este nicio condiție aici. Singura mea calificare ca Domnul să mă asculte, să audă, să intervină, să mă scape, e să fiu nenorocit. Dar întrebarea mea este, cine își dorește să fie nenorocit? Ca să am harul acesta al ascultării, ar trebui să fiu în starea aceasta de om nenorocit. Dar îi cineva care vrea să fie nenorocit? Nu-i nimeni. Nimeni nu-și dorește vreodată să fie nenorocit. Și totuși sunt situații în care chiar omul lui Dumnezeu poate să ajungă nenorocit. Și aș vrea să arăt două ipostaze, posibil să fie și altele. Una este cea pe care o vedem chiar din acest psalm. Dacă citim chiar după psalmul 34, este aici un subtitlu, un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. David este prigonit de Saul, fără motive logice și raționale. Datorită faptului că era un duh rău peste Saul, se temea de tron, se temea să nu fie cumva dat jos și începe să-l prigonească pe David, omul ales de Dumnezeu. Și David n-a făcut niciun rău. Singurul lui lucru a fost că a fost aruncat aici, pe această scenă. Dumnezeu efectiv l-a pus aici și a intrat în această luptă involuntar. El se află aici fără vreo vină datorită providenței și înțelepciunii lui Dumnezeu. Și ajunge să fie prigonit. Și la un moment dat fuge la vrășmașii lui Israel, la vrășmașii Domnului. Ajunge la Abimelec, la împăratul filistenilor. Și aici, atât de nenorocit și de năcăjit ajunge, încât ca să-și scape viața, începe să facă pe nebunul. Se gândește el, în ce stare am ajuns, Doamne Dumnezeu! Am ajuns să fac pe nebunul ca să-mi scap viața. Sunt atât de nenorocit și de apăsat, atât de prigonit, am ajuns la extrema vieții. Și după ce scapă din această încercare grea a vieții lui, se apucă și scrie, ca să rămână și pentru noi. Și printre lucrurile pe care el le scrie, spune aici, când strigă un nenorocit, în cer cineva aude. Când cineva e nenorocit, în necaz, a dat nenorocirea peste el, este un ochi care vede, este o ureche care aude. Când toți ceilalți nu le pasă, sunt insensibili, n-au nimic de a face cu tine, zice, bine e că au ajuns, uite ce stare au ajuns, l-a bătut Dumnezeu. Totuși cineva este care vede, cineva care aude și spune Dumnezeu este de partea lui. Când strigă un nenorocit, Domnul îl aude. Dar aș vrea să vedeți și o altă ipostază și vă rog să deschideți împreună cu mine la Judecători, la capitolul 6. Să ascultăm ce spune aici cuvântul Domnului. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în pește și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuse, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Și fiți, vă rog, atenți la versetul 6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel, ceea ce e normal, ceea ce David spunea și este un adevăr. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. De fapt, dacă ne uităm aproape în toate capitolele de la început, vedem lucrul acesta care se repetă. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Dacă dăm în capitolul 4, găsim același verset, copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului în capitolul 3 și așa mai departe. Aceeași probleme se întâmplă. Oamenii au uitat de Dumnezeu, copiii lui Israel uitaseră de Domnul și au făcut ce nu plăcea Domnului. Cartea Judecători a fost scrisă probabil de un proroc, de Samuel. Omul acesta vede lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. El dă și un răspuns la ceea ce se întâmplă. Lucrurile care s-au întâmplat, care au venit în istoria lui Israel, sunt privite acum prin ochii unui profet care dă o soluție. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a lăsat în mâinile lui Madian, și Domnul i-a lăsat în mâinile lui Sisera, și Domnul i-a vândut la niște împărați păgâni. Poporul ajunsese aici pe mâinile lui Madian și Madian, fără pic de milă, venea când era totul gata, după ce ei arau, semănau, se chinuiau israeliții să aducă la un anumit nivel agricultura și să se bucure de roade. În momentul când și ei ar fi strâns ceva recoltă și s-ar fi bucurat de ceea ce Dumnezeu le-a dat, veneau atunci madianiții, luau tot ca o turmă de lăcuste. Mulți veneau cu ei și cămilele lor și nu lăsau nimic pentru Israel. Știți ce sentiment trăiești atunci? Când te chinui, când încerci, când îți dai toate eforturile, când ai impresia că în sfârșit ai reușit și atunci îți vine să abandonezi. Și apare starea aceea de apăsare și de greutate. Și în felul acesta era poporul Israel, a ajuns nenorocit de tot. Și în acel moment și-au dat seama că nu-i așa la voia întâmplării, că nu e o întâmplare așa, că așa se întâmplă în lume, ci în spate există cineva care face lucrurile să fie așa. Și acela este Dumnezeu. Și atunci copiii lui Israel au strigat către Dumnezeu, au zis: Doamne, ai milă de noi, îndură-te de noi, fie-ți milă de poporul tău. Poate și-au adus aminte de legământul pe care l-au făcut cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, de starea aceea pe care o povesteau părinții lor, de toată bucuria pe care o aveau ei când au trăit-o în copilărie sau de vremurile bune, și ziceau: Doamne, îndură-te, vino, izbăvește-ne din mâna lui Madian. Curios este modul cum răspunde Dumnezeu. Spune aici cuvântul Domnului: când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc și el le-a zis: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: eu v-am scos din Egipt, v-am scos din casa robiei, v-am scos din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, ca să, să nu vă temeți de Dumnezei amoriților, na căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. E interesant modul cum intervine Dumnezeu. Păi, Doamne, noi avem nevoie de o știre. Avem nevoie aici de armament, avem nevoie de oameni care să ne învețe să luptăm, avem nevoie de un suport militar. Cine trimis un proroc? De multe ori Dumnezeu așa răspunde. Oamenii au strigat către Dumnezeu și Domnul, ca răspuns, le-a trimis un proroc. Un om ca să le deschidă ochii, să înțeleagă de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Domnul le-a trimis un om care să le arate ce se întâmplă acum în lumea spirituală. Că lucrurile care vin peste ei nu sunt așa la voia sorții, că există un Dumnezeu care coordonează istoria și toate lucrurile sunt în mâna Lui. Că El este deasupra tuturor oamenilor, deasupra tuturor lucrurilor și a lucrărilor care nouă ni se par că sunt mai mari decât noi și sunt imposibile de a le schimba și de a le determina, că Dumnezeu este deasupra lor și poate să le schimbe. Și Dumnezeu le spune: uite, din cauza asta se întâmplă ceea ce se întâmplă, Madian vine pentru că este îngăduit de mine. Pentru că eu l-am lăsat să vină ca voi să vă îndreptați privirile spre mine. Domnul le reamintește, între mine și voi a fost un legământ. În baza acestui legământ, voi ar trebui să fiți fericiți și să aveți o țară prosperă. Dar datorită faptului că voi n-ați ascultat, se întâmplă ceea ce vedeți. De multe ori, starea noastră de nenorocire sau de faliment, de necaz, de apăsare, de situații care ni se pare imposibile, sunt îngăduite de Dumnezeu. Pentru că noi, ca și copii, am uitat să slujim pe Dumnezeu. Am uitat să facem ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit. Și am făcut lucruri care nu plăceau Domnului. Și de aceea Domnul a îngăduit anumite situații în viața noastră care ne-au făcut să fim nenorociți. Acum, situația pe care o vedem aici în capitolul 6 continuă mai departe când Domnul într-adevăr le dă un izbăvitor. Niciodată dacă cel credincios, omul care se teme de Dumnezeu, cel care își ațintește privirile spre Dumnezeu, nu rămâne fără izbăvire. Nu degeaba spunea David lucrul acesta, căci Domnul te scapă. Dar mai întâi îți arată de ce se întâmplă lucrul acela. De multe ori s-ar putea și în viața noastră să fie asemănător. În viața noastră ca și credincioși, în familiile noastre, să vină anumite stări care ni se par că sunt prea grele să le putem duce. Că ne fac într-o stare așa de amărăciune și într-o stare grozav de grea și de imposibilă. Ca în vremea lui Madian. Și e normal când strigăm către Domnul să ne așteptăm la un proroc. Să ne așteptăm la cuvântul care să ne aducă lumina. Noi zicem, dacă am avea bani, am rezolvat problema. Unii zic, păi dacă aș avea bani, aș rezolva problema asta. Că la Domnul toate lucrurile sunt cu putință și Domnul îmi trimite un proroc. Mie îmi trimite un vas de lucru, mie îmi trimite un cuvânt de la biserică, mie îmi spune că trebuie să fac rugăciune. Mie îmi trebuie bani, zic unii. Alții zic, mie îmi trebuie sănătate, la Domnul toate sunt cu putință. De ce nu m-ar putea vindeca Dumnezeu? De ce mă ține în starea aceasta? Și starea aceasta de nenorocire este peste mine și de necaz. Și Domnul iar trimite lumină să-mi arate de ce vine acest necaz. Din ce cauză vine necazul acesta? Și nu rămânem fără izbăvire, nu rămânem fără salvare, că întotdeauna Dumnezeu trimite și salvare. Dacă copiii lui Israel au strigat către Domnul, Domnul a ridicat din mijlocul lor un bărbat, pe Gedeon, un om pe care l-a întărit, i-a dat putere prin Duhul Său ca să se ridice împotriva lui Madian. În mod normal, noi ne gândim la Dumnezeu, toate lucrurile ar fi fost cu putință. De ce nu i-a lovit Dumnezeu dintr-o dată pe madianiți și să-i nenorocească din cer că are toată puterea? De ce neapărat s-a gândit Dumnezeu la soluția aceasta? Să ne luptăm noi împotriva lor. Adică lucrurile care au venit și ne-au asuprit, care ne-au furat intimitatea și legătura noastră cu Dumnezeu, noi trebuie să ne ridicăm împotriva lor și să-i biruim. Primul test pe care Gedeon îl are din partea lui Dumnezeu este acela. Ridică-te în familia ta și dărâmă Dumnezeii străini. Asta este provocarea pe care o face Dumnezeu lui Gedeon. E normal ca să ne ridicăm împotriva celor ce ne chinuiesc, să ne ridicăm împotriva celor ce ne asupresc și prin puterea lui Dumnezeu să biruim. Asta e soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu putea la un moment dat să trimită un trăsnet în casa tatălui său și să distrugă toți dumnezeii care erau acolo. Dar Dumnezeu a zis, tu te ridici la luptă, dărâmi toți dumnezeii care sunt aici și eu voi fi cu tine. Și Gedeon a făcut așa, prin credință, sub autoritatea și călăuzirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat miruință. Dumnezeu i-a dat har și putere mai departe. Ceea ce părea imposibil înainte, pentru că toți locuitorii sau din cetatea aceea s-au ridicat și au zis, fiul tău este vrednic de moarte, scoate-l afară, el trebuie să fie omorât. Și și-a zis, tatăl, dar ce sunteți voi apărătorii lui Baal? Dacă Baal este Dumnezeu, să se apere singur. Iată, printr-un cuvânt înțelept, Dumnezeu a dat salvare pentru omul acesta care se încredea în Dumnezeu. Soluția pentru problemele noastre, pentru cei ce ne-a supres, pentru boala noastră, pentru situația noastră financiară, pentru vrășmașii noștri, ne-o dă Dumnezeu, dar El ne cheamă să ne ridicăm la luptă și sub autoritatea Lui să biruim. Asta este procedura sistemului Dumnezeu de a ne învăța să luptăm și să lucrăm împreună cu El. Așa cum ziceam, pot fi familii nenorocite, oameni care nu se mai înțeleg, familii, soți și soții, care nu se mai pot înțelege, nu mai găsesc niciun fel de a se relaționa. Și ajung nenorociți și amărâți amândoi. Și soluția este ca Dumnezeu să-i apropie pe amândoi de Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu, să găsească relația din nou cu Dumnezeu și să se ridice împotriva acestor duhuri care pot fi biruite prin autoritatea lui Dumnezeu. Soluțiile noastre, problemele noastre financiare, la fel pot fi biruite. Problemele noastre de biserică, și o biserică poate fi să ajungă nenorocită. Pentru că, dacă ne uităm, spune aici cuvântul Domnului, veneau în țară ca să o pustiască. Ce luau de aici? Oile, boi, măgari, toate acestea le luau. Când Domnul îngăduie într-o biserică care face ce îi place, care se îndepărtează de Dumnezeu, ajunge într-o stare foarte nenorocită. Oamenii care îl caută pe Dumnezeu nu mai găsesc nimic relevant acolo. Vin la biserică ca la o adunare. Vin, ascultă, se duc înapoi, dar nu mai găsesc acea intimitate cu Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt peste biserică, nu mai găsesc acolo ungerea divină, izvorul, nu mai găsesc mângâiere, soluție pentru problemele lor, pentru că vine Madian și fură. Fură boi, oamenii care duc poverile, oamenii la un moment dat slujitori, cei care duc poverile, la un moment dat nu-i ia. Sau pur și simplu, ei nu mai acceptă să ducă oile și așa mai departe. Toate, dacă vrem să le prefigurăm sau să le spiritualizăm, putem să înțelegem că mod asemănător și într-o biserică poate fi așa. Să ajungă o biserică nenorocită, datorită faptului că a uitat de Dumnezeu și făceau ce nu plăcea Domnului. Dar soluția este la fel. Când biserica sinceră, când oamenii sinceri strigă către Domnul, Domnul le trimite soluția, asta trebuie să faceți, și apoi e nevoie să se ridice oameni serioși, oameni care să stea în picioare, să lupte împotriva acestor duhuri care fură și văduvesc biserica de spiritualitate. La fel poate fi și într-o comunitate, la fel poate fi în mai multe situații când ajungem sub starea aceasta de nenorocire, de apăsare, de prigonire din partea vrășmașului. Iată, dar în seara aceasta, și aș vrea să merg spre încheiere, gândul de la care am început. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Dacă ne formăm un stil de viață, în felul acesta să ne gândim și să avem în gură, pe limbă, cuvântul acesta de laudă la adresa lui Dumnezeu, e o bună stare. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Apoi, dacă în mod continuu avem o relație și o părtășie cu Dumnezeu, o rugăciune continuă și o stare de mulțumire continuă, asta țin flacăra aprinsă a omului duhovnicesc. Dar când toate acestea sunt uitate și încet, încet flacăra se stinge, începem să găsim alte lucruri care să ne placă în afara lui Dumnezeu, posibil să ajungem într-o stare de om nenorocit, într-o stare de om necăjit și amărât, dar făgăduința lui Dumnezeu rămâne în picioare. Dacă cel necăjit, dacă cel amărât, dacă cel nenorocit strigă către Domnul, Domnul îl aude. Starea aceasta nu-i place lui Dumnezeu, nu este una plăcută. Domnul îl aude, Domnul îi răspunde, Domnul îi dă informația ca să înțeleagă de ce se întâmplă așa și apoi împreună cu Domnul putem să biruim, să ne ridicăm la luptă și Domnul ne dă biruință împotriva lui Madian. Domnul să fie lăudat! S-ar putea să fie și o altă stare și n-aș vrea să uităm și pe aceea, să fii prigonit din pricina adevărului, să fii prigonit din pricina faptului că te încrezi în Dumnezeu. Asta este o stare bună, este o stare plăcută, una pe care Domnul o privește cu multă bunăvoință. Dar și aici se aplică același adevăr. Când ajungi nenorocit, amărât, Domnul are un scop cu noi, cu fiecare, chiar dacă suntem prigoniți din pricina credinței sau adevărului, Domnul are de format în noi foarte multe lucruri. Dar și aici rămâne în picioare adevărul acesta, când strigă un nenorocit, Domnul îl aude. Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Amin? Amin.